Hvað langt síðan þetta var? Spurði María. Hún var búin með kakóið sitt. Hún sleikti á sér varirnar og henni leið vel. Hún var ekki lengur feimin. Þess vegna þorði hún að spyrja. Þetta var í stríðinu, 1942. María vissi ekki hvers vegna hann hafði einmitt grunnað þetta. Það voru dyr úr stofunu hjá Jóhanni yfir til Maríu. Þetta hafði einu sinni verið ein íbúð. Pappi Jóhanns geymdi lykilinn að dyrunum. Þær höfðu alltaf verið læstar. Í stofunu hjá Jóhanni stóð kommóða upp við hurðina. Nokkrum dögum áður en þetta allt byrjaði, hafði pappi hans fært kommóðuna án þess að útskýra hvers vegna. Af hverju færðirðu kommóðuna, spurði Jóhann. Hafðu ekki áhyggjur af því, svaraði pappi hans. Þetta voru hættulegir tímar og Jóhann spurði ekki frekar. Hann spurði ekki heldur þegar pappi hans sótti lykilinn og sneri honum í skránni. Hér eftir eiga dyrnar að vera ólæstar, sagði hann. En ég vil ekki hafa neitt ráp. Þetta var að morgni dags í nóvember. Jóhann svaf í stofunni. Hann hafði ekki sér herbergi eins og krakka nú á dögum. Nóttina vaknaði Jóhann við hljóð í bíl sem nam staðar fyrir utan húsið. Bílar voru ekki algengir á þessum árum. Hann settist upp í rúminu eða sófanum og dró gluggatjöldin til hliðar. Beint fyrir neðan gluggan stóð lögreglubíll. Í honum voru norskir lögreglumenn sem unnu fyrir Þjóðverja. Hvert skyldu þeir ætla að handtaka núna? Eitthvað í þessari blokk? Jóhann hljóp inn til pappa síns og mömmu og hrópaði, lögreglan komin. Pappi hans rauk á fætur. Það var eins og hann hefði átt von á þessu og ekkert sofið nóttina. Jóhann var að vissi sínu sök. Það var hann, pappi hans, sem Þjóðverjarnir voru að sækja. Á náttborðinu lá lykill, lykillinn að dyrunum sem alltaf höfðu verið læstar. Pappi hans tók hann og þaut inn í stofuna. Áður en Jóhann gafst ráðrum til að hugsa, opnaði faðir hans dyrnar og fór inn í hina íbúðina. Ætlaði hann að fela sig hjá Maríu? Jóhann elti. Hann varð að fylgjast með. María svaf í sófanum eins og Jóhann. Hún hafði ekki vaknað í bílinn. Taktu hana með þér, sagði pappans. Gríftu með þér seng og kotta. Jóhann var að byrja að skilja. Í sama mund og hann vakti Maríu var barið að dyrum. Halló, sagði rödd fyrir utan. Opnið, opnið, þetta er lögreglan. Pappi Jóhanns kom út úr svefnherberginu. Hann leiddi móður Maríu. Hún var þreytuleg og rugluð á svip. Hann lagði fingur yfir munnin. Þau urðu að hafa hljótt. Þau voru komin aftur inn í stofuna hjá Jóhanni. Faðir hans lokaði dyrunum varlega. Svo læsti hann og fleygði lyklinum í ruslið. Þau heyrðu hávaða úr hinni í búðinni. Lögreglan var að brjótast inn. Móðir Maríu skalf svo að tennurnar glömruðu. Það var eins og henni væri kalt. Kannski var henni líka kalt. María reyndi að róa hana. Hún strauk upp eftir bakinn á henni. Þær voru báðar á náttkjólum. Jóhann vissi ekki hvert hann átt að horfa, en svo fékk hann annað til að hugsa um. Dýrabjallan hringdi. Niður brunastígan, sagði pappi hans. Felið ykkur í skúrnum í bakgarðinum. María og mamma hennar voru berfættar. Þetta var í nóvember og nýfallin snjór yfir öllu en þær þutu af stað og gáfu sér ekki tíma til að fá lánaða skó eða kasta yfir sig jakka. Berfættar og hálfnaktar í bakgarði miðjan nóvember.